Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Vi har fortsatt god jul. Håper de fleste av dere til nå har hatt en god jul og fortsatt får det. Jeg kan ikke for at jeg noen ganger tenker på de som ikke har det, men de får vi lov til å be for og gjøre noe for i noen sammenhenger, når vi kan det. Tusen takk, Beate, og du som spilte. Det var så godt. Det var vakkert også. Jeg synes det så nydelig når det blir gjort så enkelt med et piano, og du som sang av hjertet, som formidler innholdet. Det gjorde godt. Jul, det jo også mange tradisjoner etter hvert. Og vi kanskje har hver våre, noe veldig likt, og kanskje noe ganske ulikt fra familie til familie. Allikevel så det noe med julen som likt over det hele. Og det mange som har forsøkt å ta vekk innholdet i julen og gjøre det til noe annet. Men takk og lov så har de ikke lykkes med det. Og jeg blir mer og mer glad i å holde fast på det som det viktige innholdet. Så nå har jeg gitt bort julekrybber og engler og alt det, nesten i protest, for jeg vil holde på det som innholdet. Og for oss som har levd noen år, så har vi hørt noen julefortellinger og det forskjellige ting som vi har med oss. Kanskje de unge, yngre i dag ikke har alle juleheftene som vi hadde. Det var ikke bare den store glede og juleglede og forskjellige sånne ting, og det var også veldig jul for oss som har vokst opp uten TV, til og med dere. Det var så vidt vi hadde radio, men hjemme hos oss så var det sånn at det var ikke alt vi fikk lov til å høre på radioen heller. Så det var veldig, veldig viktig hva man fikk høre der. Men når juleheftene kom med alle sine historier og bilder og tegninger, vet du, det var så nydelig, og kanskje at det var så lite sånne ting som gjorde at det satte seg ganske fast også. Og mye av det handlet, husker jeg, mye om å komme hjem til jul. Det kan jeg huske at mye av disse fortellingene handlet om. Den sønnen som hadde reist den gangen det var virkelig langt til Amerika eller et annet sted. Og så kom han endelig hjem når mor ikke visste at han kanskje levde en gang. Noen av de historiene husker jeg veldig godt. Noen var kanskje oppdikta, andre var sanne. Men kanskje det handler litt om å komme hjem allikevel for oss alle sammen, dette med jul. At vi setter pris på det som det virkelige, og det som har blitt for oss det innholdet som ikke bare betyr noe i jula, men for hele livet. Jeg tror vel at ganske mange hørte det lille intervjuet med Weidemann på julaften, fikk med seg det, når han, maleren Weidemann, forteller om når han fikk ta sin bestefar, eller bestefar tok han i hånden, og gikk til et lite bedehus i Trøndelag, og der opplevde han å se den aller første gangen en julekrybbe, som skulle prege, sier han selv, hele livet hans. Og kanskje det var der han begynte å få tak i det med lyset. Jeg elsker jo han som maler. Og lyset i bildene hans såpass kraftig at det tar litt tid å bli vant til det lyset. Det blender deg nesten, og så må du lete litt etter skikkelsene han har i bildet, som han nesten bare gjør som et lite anstrøk og en liten anelse av det. Og når han da har laget eller malt juleevangeliet, så det noe av det vakreste som jeg vet om. Og han sier selv at det den enkleste og vakreste julefortelling som finnes. Og når han gjør det med denne bare anstrøk av strå og barnet som ligger der, den rene fortellingen om Maria som bare bøyer seg ydmykt over sin sønn og vet at han Guds sønn. Det et sterkt øyeblikk. Så har jeg lyst til å komme, har jeg min sånn egen lille julefortelling, som som en liten legende, og jeg har lyst til å gå ut fra den i dag, jeg. Litt annerledes kanskje. Jeg skal ikke lese hele, for det vil bli alt for langt. Det en sånn liten julefortelling som av de som vi kjente fra vi var små, men som allikevel, synes jeg, gjør inntrykk på oss. Der det gått ut fra en liten gutt som bare en 7-8 år, og han altså sønn til en av gjeterne. Det står jo ikke noe i Bibelen om akkurat det, men hvorfor skulle ikke gjeterne ha barn, og ha kanskje en sønn som skulle bli gjeter igjen? Det var jo ofte sånn at det gikk fra far til sønn, og de var vel ikke de mest ansette, men du verden så mange steder det brukt i Bibelen, dette med hyrden og lammene og fårene. Og denne gutten, han spør far en dag, kan jeg ikke få lov til å være med dere på nattevakt? For nå jeg vel stor nok til å bli med og se hvordan han hadde hørt om alle disse nattevaktene, kanskje han hadde hørt historiene om når de måtte beskytte lammene og sauene for bjørn, eller hva det nå var. Og så, nå ville han være med, og så tar han pappa han i hånden, og så får han gå sammen med alle gjeterne, og så får han være med dem når det blir mørkt om kvelden. Husk på, det var ikke noe sånne lys som det overalt nå. Når jeg kommer på fjellet, det da jeg plutselig ser stjernehimmelen, for i byen det så mye lys at vi ikke ser dem omtrent. Men han gikk altså sammen med far der, og så fikk han lov til å være med på sin aller første tur med far ut på markene. Og det da han får lov til å være med og oppleve det som vi leser om. Og den lille delen skal jeg lese. Det var da det skjedde. Det som han aldri mer i livet skulle glemme. Den opplevelsen som for alltid skulle stå risset inn i minnet hans. Det begynte som et lite lys langt, langt, langt borte. Han glippet med øynene, dyttet far i siden og sier, «Far, ser du det lille lyset langt der borte?» Far så det ikke med en gang og sier, «Kanskje det kommer noen ridende borte i horisonten?» Men det var det ikke. For lyset ble sakte sterkere og sterkere. Et varmt lys som liksom bredte seg utover. Og det rare var at det lyset liksom lyste innvendig samtidig. Til slutt var alt bare lys. Han bare fornemmet at både han og de andre gjeterne hadde den samme utrolige opplevelsen. Ingen av dem sa noe. Han visste ikke om de lå eller satt. De bare var i lyset. Så blir lyset sakte til en skikkelse. En stor skikkelse. En blendende hvit engel som fyller hele himmelvelvingen. Så begynner engelen å tale. Røsten lyder som en basun, med en så klar stemme som han aldrig har hørt. I dag det født dere en frelser i Davids by. Han Kristus Herren, og dette skal dere ha som tegn. Dere skal finne et barn som svøpt og ligger i en krybbe. Det var da de vakre tonene begynte å stige frem, først som lyse, klare barnestemmer, så klarere og klarere, sterkere og sterkere, og alle stemmer sang om det samme. Fred! Fred over jorden! Øynene hans ble etter hvert vant til lyset, og nå så han at stemmene hadde skikkelser, var engler. Hele himmelvelvingen var fylt av lysende engler. Små engler, store engler, og alle sang den samme vakre sangen. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Så blir alt borte på samme måte som det kom. Mørket bredte seg igjen, men inni dem levde lyset, og hjertene brant med en glød de aldri før hadde kjent. Ingen snakket sammen før stillheten til slutt brytes av fars stemme. La oss gå til Betlehem og se dette som har hendt. De skyndte seg av sted og fant alt akkurat som engelen hadde sagt. David holdt fast i fars hånd og nærmet seg krybben med forsiktige skritt. Det lå et barn der, et lite nyfødt barn, som alle andre nyfødte barn. Men barnet åpnet de små øynene sine og så rett på David. Fra Dav visste han at han aldri kom til å glemme disse øynene. De hadde det samme lyset som englenes øyne hadde hatt. Men han sa det ikke til noen. Det forble hans egen opplevelse. Det var David som fikk lov til å være med til krybben og se. Kanskje har vi hatt vår opplevelse noen av hver. Ikke bare Weidemann, men kanskje du og jeg. Kanskje den første opplevelsen var ved krybbe, hva vet jeg. Kanskje den første opplevelsen du hadde med Jesus var på et fang da du var liten. Eller kanskje du var på Guds fang når du var større. Dette lille magiske øyeblikket som du aldri glemmer, da du var i kontakt med det himmelske. Kanskje var det på et møte. Kanskje var det i senga når du var alene. Kanskje var du ute i uværet. Kanskje vet jeg hvor du har hatt ditt første møte med det himmelske. Det som du aldri glemmer. Da det ble født noe i ditt hjerte. En drøm om noe som satt seg fast der, men som du kanskje ikke riktig visste hva var en gang. Vi, noen av oss, har vært så heldige at vi hadde en mor, eller en bestefar, eller en bestemor, som tok oss i hånda til krybben, til Jesus, og vi får lov til å stå i den tradisjonen. Vi har så mye å takke for. Men allikevel, om du ikke skulle være av dem som hadde den opplevelsen som ikke hadde noen, så kan du være den første i den rekken du står i. Kanskje du kan få lov til å ta med ditt barn eller noen av de rundt deg og følge dem til krybben. Kanskje du skal være den første som blir en tradisjonsbærer I din familie, som bærer med deg denne opplevelsen og livet og lyset videre. Kanskje du skal få lov til å være den som formidler det. Og jeg kunne ikke la være å tenke på å gå til Lukas 2 og møte Simon jeg. For etter at Jesus var født, så gikk det bare 8 dager, for da skulle jødebarnet, han var jo jøde, han skulle bæres fram I tempelet, og det var en stor dag, da skulle han omskjæres, og han skulle innvies til Gud. Da var Simon I tempelet. Han var en gammel mann, men det var en kvinne også der, som hette Anna, som var Fanuels datter, står det. Det står vel ikke så mye kanskje om hvem som var mor, men det står om at hun var Fanuels datter. Hun var en gammel dame på 84 år, og Simon var heller ikke noen ung mann, men det står at han var rettferdig og gudfryktig. Anna hadde som ung vært gift, bare noen år ble hun enke, og så vidde hun sitt liv til å tjene I tempelet. Så kommer altså en liten familie inn I tempelet, som alle andre familier som bar barnet sitt fram. Det var vel ikke så spesielt, men for Simon og Anna var det veldig spesielt, for de hadde ventet på en dag da Messias skulle komme. Og så hadde de kontakt med det himmelske, denne kontakten, denne hellige ånd som fortalte dem noe. Det ganske fantastisk at det går an for et menneske å ha kontakt med den treenige Gud. At det den hellige ånd fikk fortelle dem noe som ikke de andre så. Og når dette barnet ble båret fram av Maria og Josef, så det noe som skjer her. Og så stiger Simon fram. For det står at det var åpenbaret ham av den hellige ånd. Vi kan lese, nå har jeg den gamle oversettelsen, det har litt med tradisjoner å gjøre for meg da. Disse gamle oversettelsene, håper de unge forstår det, det tror jeg absolutt, for det ikke noe mindre intelligent enn vi var. Kanskje litt andre ord, men allikevel. 25. vers I andre kapittel I Lukas. Og se, det var en mann I Jerusalem ved navn Simon, og denne mann var rettferdig og gudfryktig og ventet på Israels trøst, og den hellige ånd var over ham. Og det var åpenbart ham av den hellige ånd at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salvede. Han kom drevet av ånden inn I tempelet, og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med ham som skikk var etter loven, da tok han ham på sine armer og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra I fred, efter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse.» Og jeg lurer på hva Simon så når han står med det lille barnet. Han hadde lest alle profetiene om hvem Messias var. Han som skulle frelse sitt folk. Så står han med ham, vet du hva? Da tror jeg han ser langt inn I framtiden. For han visste noe om profetiene, om hva Messias skulle gjøre og hva han skulle utrette. For Jesus kom til jorden for å vise oss hvem Gud var, hvem Gud Han som hadde vært så langt borte, og det kan den være kanskje for noen av hver, men Jesus viser hvem Gud med sitt liv, og med sin overgivelse til Gud, Og med det livet han ga helt I Guds hånd og tjeneste, så viste han hvem Gud var. Og den Messias tror jeg Simon så. Og det utrolig når vi I sånne øyeblikk som kanskje lille David får se noe som ikke de andre ser kanskje med en gang. Da har vi fått noe å leve for og noe som vi kan dø på. For Simon han hadde levd for dette øyeblikket og nå kunne han dø fordi at han hadde sett Guds frelse. Det det som tryggheten I evangeliet, at vi får lov til å se Jesus I dette livet, og så får vi lov til å ha denne tryggheten, at vi tror på den himmel han kom ifra. Og tror vi på at Jesus kom til jorden som frelser? Tror vi på jomfrufødselen? Tror vi på dette underet? Ja, da tror vi også på løftet om at han skal komme igjen. Det henger sammen det. Tror vi på det overnaturlige? Tror vi på underet? Ja, så tror vi på underet, og da tror vi på Jesus. Og kanskje han ser litt lenger fremover, og da synes jeg det var så nydelig å gå til Johannes evangeliet. De som møtte Jesus når han var I sin tjeneste. For det ikke slutt med at julaften var forrige kvelden, at da det ferdig. Det nå det begynner. Og han ble borte for dem I ganske mange år. Som de ikke hørte noe mer til Jesus. Og da skal jeg tilbake til denne fortellingen min. For da det en som møtte ham igjen. Jeg skal først ta med meg litt fra Johannes evangelium. Når Johannes sier I vers 34 I det første kapitlet som Ole leste, Fevang leste her til å begynne med. Og når Johannes møter Jesus og opplever hvem han og så sier han, «Jeg har sett ham, og jeg vitner at han Guds sønn.» Noe av det samme skal du høre I denne fortellingen her. Tiden gikk, og David ble voksen. En av de beste gjeterne I Betlehemstraktene. Opplevelsen I barneårene glemte han aldri. Selv om han undret på hvor barnet ble av, og om han var den bebudede Messias. Hvorfor hadde det vært stille om ham I 30 år? Han grublet ofte over sitt folks situasjon. Han tenkte ofte på dem som får uten hyrde nettopp det. En dag han var på vei med saueflokken sin til bedre beitemarker ble han var menneskemengden. En alminnelig mann viste seg å være midtpunktet for oppmerksomheten. David satte seg på en stein, så nær at han kunne høre hva mannen sa, samtidig som han kunne holde øye med fåreflokken sin. Da, plutselig, var det som taleren ble var den nye lytteren og løftet sine øyne opp mot David. Deres øyne møttes. Og da så han det. Det var de samme øynene han hadde sett en gang. Barnets øyne. Mannen holdt ham med blikket mens han sier, «Jeg den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Når Jesus møter oss, så taler han et språk vi forstår. Han møter oss i vår situasjon. Og en hyrde på Betlehemsmarkene, han visste akkurat hva Jesus talte om når han sa, «Jeg er den gode hyrde, for den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Og da har jeg møtt flere av dem, og skal slutte med det i Johannes evangelium. Det er når Jesus først møter Johannes, og så begynner de andre å få interesse. Og så står det at det var to disipler som hørte hans ord og fulgte etter Jesus, for eksempel. Og han vender seg til dem, og de spør om de kan få lov til å være med til hans herberge. Nå opplever jeg at Jesus hadde ikke noe eget herberge. Det står et sted han hadde ikke det han kunne helle sitt hode til. Men han er hjemme der hvor han blir lånt hus. Helt fra han var født så lånte han et hus. Og kanskje nettopp det at ikke vi må gå til hans hus. Jo, vi går hit for å være sammen, og det er viktig. Men forstå meg videre, at ikke vi behøver å gå til hans hus. Men mitt hus, det kan være Guds hus når jeg åpner mine hjertedører og mine dører hjemme, så får det være hans hus. Og dit tok han med seg disse. Og en av de som fulgte etter ham og hørte disse ordene som Johannes sa, det var Andreas, Simon Peters bror. Han finner først sin bror Simon og sier til ham, «Vi har funnet Messias.» Det er utlagt Kristus. Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon Johannes sønn. Du skal hette Kefas.» Det er utlagt Peter. Dagen etter ville han dra derfra til Galilea, og han traff Philip. Og Jesus sa til ham, «Følg meg.» Men Philip var fra Betsaida, Andreas og Peters by. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Han som Moses har skrevet om i loven, og liksom profetene, ham har vi funnet.» Jesus, Josefs sønn fra Nazaret. Og Nathanael sa, «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Philip sa, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme bort imot seg og sa med ham, «Se du, er en ekte israelitt som det ikke er svik i.» Nathanael sa til ham, «Hvor kjenner du meg fra?» «Før Philip kalte på deg, mens du var under fikentre, så jeg deg.» Nathanael svarte, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge.» Jesus svarte og sa til ham, «Fordi jeg sa deg at jeg så deg under fikentreet, derfor tror du. Du skal få se det som er større enn dette.» Fortellingen om Jesus, som kommer fra mennesker som har sett Jesus, som har opplevd Jesus, den går videre og videre og videre. Jeg fikk den en dag, da hadde den gått en lang, lang, lang vei, men noen fortalte meg. Men det som er så fantastisk i denne beretningen her, det var at hver og en av dem som hadde fått fortellingen overlevert, de fikk sitt eget møte med Jesus. Og da kunne de gå videre og si, «Jeg har sett Herren. Jeg har opplevd Jesus. Jeg har funnet Messias.» Og da blir det en annen kraft i det når du får oppleve at Jesus ser deg. Han hade sett alla de andra. Nathanael satt under ett tre. Och så upplever han att Jesus hade sett dem för han var i kontakt med ham. Jesus har sett dig. Och så får du se han. Och det är då detta ögonblicket som denne gutten upplevde. Det är då du upplever detta ögonblicket som för alltid sätter sig i ditt hjärta. Det är en ny födsel. Och jag har lyst till att sluta med något som kanske inte hörer jul akkurat till. Men jag måste säga att när vi går tillbaka i kyrkohistorien läser om mycket av det som har skett, så kom det alltså till en dag hvor de måtte på en måte klargjøre vad de stod for. Og Augustin han gjorde en trosbekjennelse som leses i kirken i dag, hver gang. Og vet du vad, jeg synes det er noe så flott med det. For etter alle disse opplevelsene som vi har opplevd Gud, så kan vi frimodig bekjenne, jeg tror på Gud Fader, den allmäktige himmelens og jordens skaper. Det er kontroversielt i dag det, men jeg tror på Gud Fader, den allmäktige himmelens og jordens skaper. Og jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde på tredje dag, for opp til himmelen, og sitter ved Guds den allmektiges høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd. En hellig, en alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, og legemets oppstandelse og det evige liv. Det tror jeg på, fordi at jeg har fått det overlevert, og jeg har selv opplevd det. Jeg fikk se frelseren, og han så meg. Der fødtes trosbekjennelsen i mitt hjerte. Jeg tror på Jesus Kristus. Og når vi sammen får lov til å stå for det, si det, men samtidig denne personlige bekjennelsen som jeg får si, jeg tror, men når jeg får si det sammen med alle de kristne, da er det sterkt dere. Vi tror på at Jesus kom til jorden, unnfanget av den hellige ånd, og så skal han komme igjen for å hente sine. Det venter jeg på. Hvilken kraft det er i dette. Kanskje du har opplevd Jesus en gang, hva vet jeg? Kanskje du har hatt noen flere opplevelser, jeg vet ikke. Men det er så nydelig å få lov til å komme tilbake til det. Få lov til å møte det her og få disse møtene igjen som vi gjenkjenner. For vi vet alltid når dette gudsnærværet er der. Den hellige ånd, det er noe vi ikke kan forklare, men det er noe som vi bare vet når vi har opplevd. Opplevde en gang, så gjenkjenner vi det. Denne tryggheten, kjærligheten, roen. Vi som har fått lov til å vokse opp nesten mellom stolbeina på møter, vet hva vi snakker om når vi snakker om. Vi husker ikke så mye fra disse møtene, men det var noe med atmosfæren som var så godt og så trygt. Og det er det menigheten skal være til. Det skal være varmt og godt og trygt i Jesu nærhet.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, Og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.